Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday, Primit Nets Dapchiti Metre, Pirotitini, Washington, Khyom Poy Desai, Somswakum Primit at Bags Dapkami Tip Sai Tambitu, Robot VOA, no Prick Nai Proha. ទី 11 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2024 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ប្រមុខរដ្ឋរបស់ អង្គការ អូតង់ ជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធ នៅរដ្ឋធានី Washington យោធា អ៊ីស្រាអែល ធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មី នៅក្នុង តំបន់ Gaza ភាគកណ្ដាល ក្រុម ប្រដាប់ អាវុធ ជនជាតិ ភាគតិច Myanmar អះអាងថា ពួកគេ បាន កាន់កាប់ ទីក្រុង មួយ នៅលើ ផ្លូវ ជាតិ ពាណិជ្ជកម្ម សំខាន់ មួយ តោះតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រមុខរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងសម័យប្រជុំការងាររបស់សន្និសីទកំពូលដើម្បីស្វែងស្វែងបង្កើនការគាំទ្ររបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងការពារខ្លួននិងការទប់ស្កាត់ជាមួយរបស់ខ្លួនការចរចាទាំងនោះបានធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតទាបជាច្រើនខែមកហើយ មានរួមកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អង្គការអូតង់នៅដើមឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះ ពួកមេដឹកនាំត្រូវស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួន កម្មវិធីប្រជុំសម្រាប់ថ្ងៃពុធ បញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងការទទួលទានអាហារពេលល្ងាច នៅឯ សេតវិមាន ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Joe Biden ដោយអង្គការអូតង់កំពុងប្រឈមជាមួយអ្វីដែលអាចជាការ សារល្បងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល 75 ឆ្នាំ លោកបៃដិន កាលពីថ្ងៃអង្គារ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពតាមរយៈកម្លាំង លោកប្រធានាធិបតី បៃដិន បានថ្លែងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមសន្និសីទកំពូលរយៈពេល 3 ថ្ងៃថា វាជាការល្អដែលយើងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ ពីព្រោះពេលនេះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ យើងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានកម្លាំងរួមរបស់យើង កាលពីថ្ងៃពុធ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រទេស ហូឡង់ លោក Dick Schoof និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដាណឺម៉ាក លោក ស្រី Mette Frederiksen និងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសថា រដ្ឋាភិបាល ហូឡង់ និង ដាណឺម៉ាក កំពុងរៀបចំផ្តល់ យន្តហោះ ធុន F-16 ផលិតនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យប្រទេស អ៊ុយក្រែន ដោយមានការគាំទ្ររបស់ សហរដ្ឋអាមេរិក មេដឹកនាំទាំង 3 បានបញ្ជាក់នៅក្នុង សេចក្តី ថ្លែងការណ៍ ដែលបានចេញផ្សាយ ដោយ សេតវិមាន ថាដំណើរការផ្ទេរ យន្តហោះ ធុន F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឡើងហើយថាកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននឹងបើកបរយន្តហោះទាំងនោះនៅរដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមដោយសារហេតុផលសន្តិសុខពួកគេបាននិយាយថាប្រទេសបែលហ្សិកនិងណូវែសក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតដែរ កងកម្លាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយទៅលើសាលារៀនដែលក្លាយជាជំរកសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ 29នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសលើផ្ទះមួយកន្លែងនៅទីប្រជុំជន Deir al-Bala ដែលជាតំបន់មួយដែលតាំងនៅក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាពមនុស្សធម៌ជាទីកន្លែងដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន ត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលប្រាប់ឲ្យស្វះស្វែងជ្រកពួន ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើសាលារៀន Al-Abda នៅក្នុងទីក្រុង Abasan នៅជិតទី ក្រុង Khan Yunis ជាការវាយប្រហារថ្ងៃទី 4 នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ពួកមន្ត្រីនិយាយថា យោធា បានស្វះស្វែងរកសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាជនស៊ីវិល បានទទួលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះ
Voice of America VOA
ក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាពួកគេដណ្ដើមយកបានទីក្រុងមួយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសំខាន់មួយឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់ពេលប្រមាណថ្ងៃជាមួយកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាអូដាំសនីថាប៊ូនខ្យ៉នៃកងទ័ពរំដោះជាតិតាអានបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាទីក្រុងណងឈូស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទាំងស្រុងហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធប្រពន្ធយោធាមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចបានកាន់កាប់ទីក្រុងណងឈូភៀតច្រើនរដ្ឋឆានដែលស្ថិតនៅភៀកខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបប្រទះនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនចាប់តាំងពីចុងខែមុននៅពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយលុកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិដែលភ្ជាប់ទីក្រុងម៉ាដេឡេទៅកាន់ខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនបានគម្រាមកាលពីថ្ងៃពុធថានឹងចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងតូចមួយពីបទប្រមាថសភានៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការមួយដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីទំនាក់ទំនងដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់លើលោកស្រីថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមអឧក្រិដ្ឋជនចិននេះជាករណីមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទូទាំងប្រទេសចាំពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងទីក្រុងម៉ានីលនិងទីក្រុងប៉េកាំងការគម្រាមចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលក្រុងអ្នកស្រីអាលីសហ្គួរមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការជាលើកទី2ជាប់គ្នាដោយមូលហេតុមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តការនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនានៅពេលដែលអាជ្ញាធរបានឆ្មក់ចូលកាស៊ីណូមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាំបានហើយបានរកឃើញសកម្មភាពអក្រិតនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាស៊ីណូអនឡាញរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសមាជិកសភាសារដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រុងប្រៀបបោះឆ្នោតលើការតម្រូវឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងសញ្ជាតិអាមេរិកសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះជាសំណើមួយដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាត់ទុកថាជាអាទិភាពសម្រាប់ការជជែកដេញដោលគ្នានៅឆ្នាំបោះឆ្នោតទោះជាការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់របស់អ្នកគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធគឺជារឿងដែលកម្រកើតឡើងទោះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះទទួលបានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏ដោយក៏សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនងាយឆ្លងកាត់ព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបដែលខ្ញុំនឹងយកមកជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតង់ដោយមានការព្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងសកលរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់ការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Nikki Haley អាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំអង្គការអូតង់និងបានប្រកាសខួបលើកទី75របស់សម្ព័ន្ធភាពនេះខណៈដែលលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពតាមរយៈភាពរឹងមាំចាំពេលមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតចំពោះសន្តិភាពដែលអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកអះអាងស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ការពង្រឹងការការពារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងជាសកលអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chinda សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានអះអាងខ្លាំងក្លាឲ្យមានសន្តិភាពតាមរយៈភាពរឹងមាំខណៈដែលសមាជិកអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃសម្ព័ន្ធភាពនេះចំពេលដែលអង្គការនេះប្រឈមនឹងការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកបៃដិនថ្លែងថា
It's good that we're stronger than ever Because this moment in history calls for our collective strength. Terrorist groups continue to plot evil schemes.
វាល្អដែលយើងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីព្រោះពេលនេះទាមទារកម្លាំងរួមរបស់យើងក្រុមភេរវកនៅតែបន្តរៀបចំផែនការអាក្រក់ដើម្បីបង្កភាពចលាចលនិងទុក្ខវេទនានៅអឺរ៉ុបសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តហើយលោកពូទីនមិនចង់បានអ្វីទេក្រៅតែពីការចោះចាញ់របស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ចប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផ្លាញវប្បធម៌អ៊ុយក្រែននិងលុបអ៊ុយក្រែនចេញពីផែនទីពិភពលោកលោកពូទីននឹងមិនឈប់នៅត្រឹមអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអាចហើយនឹងបញ្ឈប់លោកពូទីនបាន
អំណះអំណាងរបស់លោកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរបស់លោកដោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបាននិយាយទៅកាន់នាយកប្រតិបត្តិឧស្សាហកម្មការពារជាតិនិងបាននិយាយសុភាសិតរំងមួយថាបើអ្នកចង់បានសន្តិភាពចូលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមចំណែកប្រធានអង្គការនេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយចុះចតនៅរដ្ឋធានី Washington លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ថ្លែងថា
ចុះហត្ថលេខាលើការសន្យាខាងឧស្សាហកម្មការពារជាតិថ្មីហើយការសន្យានោះនឹងជួយឲ្យឧស្សាហកម្មរបស់យើងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងកាន់តែរឹងមាំមានភាពច្នៃប្រឌិតជាងមុននិងមានសមត្ថភាពផលិតកាន់តែខ្លាំង
លោក Biden បានទទួលស្គាល់តួនាទីរបស់លោក Stoltenberg ក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះដោយធ្វើឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Norway រូបនេះភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការផ្ដល់មេដាយប្រធានាធិបតីនៃសន្តិភាពដែលជាកិត្តិយសស៊ីវិលកំពូលរបស់អាមេរិកប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសួរអំពីថាតើការបង្ហាញនៅអំណាចប្រធានាធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអាចលុបនៅបញ្ហានយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងប្រទេសបានទេបន្ទាប់ពីលោកធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាដែលនាំឲ្យមានការស្នើឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Gisol Donnelly គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈអ្នកស្រីនិយាយជាមួយ VOA តាមរយៈ Zoom ថា
It should remind us of the criticality of America.
វាគួរតែរំលឹកយើងពីសារៈសំខាន់នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកទៅលើសម្ព័ន្ធភាពនេះ។វាជាអ្វីមួយដែលអាមេរិកបានបង្កើត។វារស់រានមានជីវិតនិងរីកចម្រើនទៅបានដោយមានការជំរុញពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាមេរិក។ហើយនៅពេលដែលមានមន្ទិលទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនោះសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏មានបញ្ហាដែរ។ដូចជាពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈឺផ្ដាសាយនោះអូតង់ក៏មានជំងឺរលាកសួតដែរ
វាជាការគិតប្រកបដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអង្គការអូតង់ជួបប្រជុំក្រោមការទទួលស្វាគមន៍ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមានបញ្ហាគឺថាទាំងភាពទន់ខ្សោយនិងភាពខ្លាំងរបស់លោកគឺជាឥទ្ធិពលដល់អង្គការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានណែនាំរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លំមើលសង្គមគាំទ្រការណែនាំនេះនិងស្នើឲ្យក្រសួងតាមដានមើលការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ផងដែរកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យសើរើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។បើតាមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានផ្ដល់គោលការណ៍ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យសើរើឡើងវិញរាល់ឯកសារព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ចែកចាយនិងទទួលផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់រាល់ការព្រមព្រៀងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈ ក្នុងសារដែលស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលនោះបញ្ជាក់ទៀតថាគោលដៅធំបំផុតគឺដើម្បីកាត់បន្ថយទំនោរទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុរបស់ប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់សង្គមពិសេសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈការផ្សព្វផ្សាយដ៏ប្រុងប្រៀតគ្រប់ច្រកល្ហកក៏នាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារផងដែរក្នុងសារដដែលនោះក៏បានបន្ថែមថាសម្រាប់ទីតាំងឯកជនដែលមានការលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងរួមទាំងអាហារដ្ឋាននិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមមិនមែនជាគោលដៅត្រូវហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយនោះទេសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដដែលបន្ថែមទៀតថាការអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈដូចជាផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវនិងកាត់ពីលើដងផ្លូវជាដើមគឺពិតជាចំណូលមួយផ្នែកប្រកបមែនប៉ុន្តែចំណូលនោះមិនអាចទូទាត់នឹងផលវិបាកនានាដែលកើតចេញពីការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនហួសហេតុដោយបច្ចុប្បន្ននេះបានឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមូលដ្ឋានមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរតាមលំដាប់លំដោយស្របតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងគ្នានិងសង្គមផងតកតងជាមួយនឹងការលើកស្លាកប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈ
បានន័យថាបើសិនជាដល់ការបោះឆ្នោតនៃកិច្ចសន្យាអានឹងគឺថាយើងបញ្ឈប់អូតូម៉ាទិកប៉ុន្តែបើមិនទាន់ដល់ទេយើងអាចជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតណាមួយនៃការលើកផ្លាកប៉ាណូនោះរក្សាផ្លាកប៉ាណូនោះឬក៏នៃទម្លាក់ផ្លាកប៉ាណូនោះក្នុងកម្រិតណាមួយជាដើមឬក៏រក្សាដោយនៃកាត់បន្ថយរាល់រូបភាពឬក៏ខ្លឹមសារដើម្បីតេទៀងដល់មហាជនជាពិសេសយុវជនជាដើមដើម្បីសម្រួលលើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះកុំឲ្យឃើញសត្វតែផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរឬក៏គ្រឿងសង្វឹងច្រើនពេក
VOA ពុំតាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេលោកកាត់ឆៃអភិបាលរងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ VOA ជាសារជាអសថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយម៉ត់ចត់លោកសំពិសិដ្ឋអភិបាលខេត្តកែបបានប្រាប់ VOA ថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពីថ្នាក់លើរួចហើយពីការសើរើលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះ
នឹងមានវិធានការកន្លងមកហើយខ្ញុំបានឲ្យរੂរើអីបន្តបន្តប៉ុន្តែអ្វីដែលតើមានលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តណាមួយដែលថាត្រូវតែរੂរើឬក៏ត្រូវតែមិនឲ្យមានអានោះពាក់ព័ន្ធនឹងការតបកិច្ចបងអីផ្សេងផ្សេង
ហើយលោកបន្ថែមថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមខេត្តរបស់លោកផ្ទាល់គឺមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងក្រមសីលធម៌ការបង្ការការប្រើប្រាស់ដល់យុវជនចំនួនក្រោយជាដើមលោកសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់ VOA ថាលោកមាន2ជំហានដើម្បីសើរើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះ
ជំហានទី1នេះខ្ញុំនឹងអនុវត្តបន្តអ្វីដែលតាមផ្លូវដែលគ្មានការអនុញ្ញាតណាហើយឯងខ្ញុំក៏ប្រជុំបន្តហើយនឹងចាត់វិធានការអាចកាលមួយក្រុមហ៊ុនដែលទី1ចំណុចទី2មានការអនុញ្ញាតលើកបានទៅតាមដងផ្លូវដែលមានការអនុញ្ញាតពីលើអញ្ចឹងសូមចាំការណែនាំ
នៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្ដីផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនិងតាមទីសាធារណៈនានាទូទាំងប្រទេសក្រុមសង្គមស៊ីវិលតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនិងពន្យារឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពគាំទ្រចំពោះការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាលោកថាដើម្បីឲ្យការណែនាំនេះទទួលបានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងគួរតែតាមដានមើលទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់នោះផងដែរ
ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែមានការតាមដានគ្រប់ពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តស្ដីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរខេត្តថាតើបានអនុវត្តទៅតាមស្គីណែនាំនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទដើម្បីកុំឲ្យស្គីណែនាំនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទសង្ឃឹមថាតាមរយៈស្គីណែនាំនេះឆ្លាក់ខ្សែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនឹងលែងមាននៅតាមដងផ្លូវតទៅទៀតហើយក៏មិនគួរឲ្យឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនឹងដាក់ឆ្លាក់ដាក់យីហោគ្រឿងស្រវឹងឲ្យតាមអ្នកលក់ដូរតាមផ្ទះតាមអីទេបាទ
លោកបន្ថែមថាបើគ្មានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបាននោះទេនោះគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទនៅក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមថ្លើមមហារីកនិងជំងឺកាមរោគរួមទាំងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងការស្លាប់និងរងរបួសដោយអចេតនានានាជាច្រើនករណីពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបយងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់មូលនិធិអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
អ្នកស្រី Nikki Haley ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina និងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដកខ្លួនចេញជាយូរមកហើយពីការប្រកួតប្រជែងយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Dora McQuarrie នៃ VOA ពីនិតមើលរបៀបដែលអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley អាចជួយកំណត់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានបេក្ខជន2រូបគឺលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជិត3ខែបន្ទាប់ពីផ្អាកយុទ្ធនាការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រី Nikki Haley បានប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Nikki Haley ថ្លែងថា
Biden has been a catastrophe.
លោក Biden ជាមហន្តរាយមួយដូច្នេះខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
តែមិនមែនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ធ្វើតាមអ្នកស្រីទេការស្ទង់មតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Emerson នៅខែមីនាឆ្នាំ2024រកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Haley ស្ទើរទ្វេដងថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ការស្ទង់មតិផ្សេងទៀតបង្ហាញថាយ៉ាងតិចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Haley នឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ទេអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Haley ទាំងនេះពន្យល់អំពីការគិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Chris ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Haley ម្នាក់ថ្លែងថា
I was sad to hear that Nikki did not
ខ្ញុំស្ដាយពេលឮថាអ្នកស្រី Nikki មិនអាចបន្តទៀតបានទោះជាដូចនេះក៏ដោយខ្ញុំមិនគាំទ្រលោក Trump ទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភអំពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំង
លោក John Sulkowski ដែលជាអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley ម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាគ្មានជម្រើសល្អទេរវាងលោក Trump និងលោក Biden នោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងសេតវិមាននៅឆ្នាំក្រោយនោះទេ
អ្នកស្រី Jennifer Mazer ដែលជាអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley ដែរថ្លែងថា
អ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនពេញចិត្តលោកទាំងពីរទេខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់គាំទ្រលោក Trump ហើយខ្ញុំប្រហែលជាងាកទៅគាំទ្រលោកទៀត
អ្នកស្រី Haley និយាយថាលោក Trump គួរតែតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី
Trump would be smart
បាទលោក Trump ឆ្លាតលោកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំនឹងបន្តគាំទ្រខ្ញុំលោកមិនត្រូវសន្មតថាពួកគេនឹងគាំទ្រលោកទេ
អ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley អាចផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះក្នុងពេលបោះឆ្នោតបឋមនៅរដ្ឋ Pennsylvania នៅខែមេសាអ្នកស្រី Haley ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដល់ទៅ 1/4 ទោះជាអ្នកស្រីបានដកខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនក៏ដោយការវិភាគការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅជាយក្រុងគាំទ្រលោក Biden អ្នកស្រី Haley ទទួលបានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina,Nevada និង Wisconsin លោក Dante Scala ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New Hampshire ថ្លែងថា
You saw a lot of upscale
អ្នកឃើញហើយអ្នកបោះឆ្នោតខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានការអប់រំខ្ពស់និងអ្នកមានបានគាំទ្រអ្នកស្រី Nikki Haley ខ្ញុំគិតថានោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកឯករាជ្យមួយចំនួនផងដែរ ខ្ញុំថាពួកគេមួយចំនួនអាចខ្លាចជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះ
យុទ្ធនាការលោក Biden កំពុងតែកទាញអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley តាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបង្ហាញពីលោក Trump ប្រើពាក្យខ្លាំងៗលើអ្នកស្រី Haley ដែលលោកបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់លោក Biden ដើម្បីតែកទាញអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលប្រឆាំងលោក Trump
She's gone crazy. She's a very angry person.
លោក Larry Sabato ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យវិជញ្ញាថ្លែងថា
So far Trump's problem is going
រហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហារបស់លោក Trump គឺត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នានឹងអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Haley ខ្ញុំថាលោក Trump ត្រូវការចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកដែលគាំទ្រអ្នកស្រី Haley
យុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោក Trump មិនបានទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រអ្នកស្រី Haley នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បកសាធារណរដ្ឋទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយនៅក្នុងការប្រជែងដោប្រកាសគ្នាអ្នកគាំទ្រទាំងនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តប្រពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រពន្ធមួយចំនួនរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាកាអាល់បាក់ដាឌីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធដោយតុលាការអ៊ីរ៉ាក់មួយក្នុងបទចោទថាបានជួយក្រុមភេរវករចាប់ខ្លួនស្ត្រីយ៉ាហ្ស៊ីឌីសារក្រមដែលចេញពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាសមាជិកស្ត្រីនៃក្រុមជនជាតិកាន់សាសនាភៀតតិចត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមពីលរបស់រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយត្រូវបានឃុំទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស្ត្រីនោះនេះជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារមួយឈុតដែលបានកើតឡើងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ស្ត្រីយ៉ាហ្ស៊ីឌីរាប់ពាន់នាក់ជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទផ្សេងៗទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាការវាយប្រហារទាំងនោះជាការបន្លំពូជសាសន៍ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធអតីតមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះមិនត្រូវបានគេប្រកាសឈ្មោះឲ្យដឹងទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះខ្លះនៅក្នុងតុលាការបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាគាត់ឈ្មោះអាស្មាមូហាម៉ាត់មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគាត់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែទើបតែត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2023ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាកាសែត Moscow Times ជាអង្គការដែលមិនចង់បានដោយហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងគម្រាមកំហែងកាត់ទោសប្រមទ័នចំពោះនរណាម្នាក់ដែលសហការជាមួយការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារុស្ស៊ីបានចោទប្រកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនេះថាធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធរុស្ស៊ីទាំងក្នុងគោលនយោបាយបរទេសនិងក្នុងស្រុកជាការឆ្លើយតបទៅនឹងចំណាត់ការបែបនេះកាសែត Moscow Times បាននិយាយថាខ្លួនបានទន្ទឹងរង់ចាំសកម្មភាពនេះយូរហើយហើយបានសន្យាថានឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចេញច្បាប់តឹងរឹងលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកតែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងផលិតផលចិនមិនឲ្យគេចរួចពីពន្ធយោងតាមច្បាប់ថ្មីដែលគូបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានដែកថែបដែលចូលមកប្រទេសអាមេរិកតាមរយៈប្រទេសមិចស៊ិកអាចមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាចាក់ស្លនឹងចាក់ជាស្លនឹងចាក់ពុំនៅក្នុងប្រទេសនោះឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរយៈវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11,995 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើង
This program has come to you from